Takže pokračujeme v té první knize Mojžíšově, v těch našich úvahách. Dostáváme se do 4. kapitoly a tady začínají vlastně dějiny lidstva psané krví a slzami. Najednou je na zemi dusno a leží na zemi tíživý stín Božího soudu. Od prvního pádu do hříchu zlo v lidech bují dál a roste jako zhoubný nádor. A od 4. do 11. kapitoly 1. Mojžíšovi máme tři takové momenty, tři příklady toho, jak se rozmáhalo zlo na zemi. Tato vražda Abela, pak potopa a stavba babylonské věže. Znovu toho prvního příkladu. Bůh dodržel svůj slib a dal Evě syna. To znamená, že s Pánem Bohem je možné žít i mimo ráj, je s ní možné počítat všude. Pán Bůh člověka neopustil úplně a na dobro. To jméno Kain znamená kopí nebo oštěp nebo šíp. Druhý syn dostal jméno Abel, a to znamená dech, nebo některé překlady uvádí pomíjivost. A možná je tím naznačeno, že Abel byl velice churavé, slabé dítě. Oba dva se narodili mimo ráj, nebyli syny nevinného, ale padlého Adama. Po jisté době ti dva synové přinesli Bohu oběť. Kainovu Bůh nepřijal, Abelovu přijal. Tu pokryteckou oběť Kainovu Bůh odmítl a upřímnou oběť Abelovu přijal. Zkusme se podívat trošku na rozdíl mezi těmi dvěma obětmi. Proč Pán Bůh jednu přijal a druhou odmítl? Kain obětoval Bohu ovoce země. On přinesl takzvanou nekrvavou oběť. On přinesl výsledek svého potu, výsledek své dřiny, výsledek své tělesnosti. Byla to oběť bez víry. Kain nabídl Pánu Bohu své náboženství, své skutky, to, co vydobil, co získal svýma rukama. Neměl víru, a tak přinesl nekrvavou oběť. A od té doby má Kain miliony následovníků. Je to styl bohoslužby, který je typický pro padlé stvoření. Pánu Bohu přinášíme to, co my jsme vyprodukovali, co vyšlo z našich rukou, čím se můžeme pochlubit a za co, tak si myslíme, by nás Pán Bůh měl pochválit. A člověk by rád udělal z Pána Boha příjemce, nikoli v dárce. Ale tak to nejde. V Židům 7.7 je napsáno, není sporu, že větší žehná menšímu. Bůh musí požehnat nám, a ne jemu. O Abelovi máme trochu víc informací v 11. kapitole Židům. 4. verš. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ač zemřel. Abel přinesl krvavou oběť. Obětoval to, co mu Bůh dal. Vrátil z darů, které od Pána Boha dostal. Měl živou víru. Proto přinesl oběť. Od té doby až do posud platí, že aby mohlo dojít k odpuštění vin, musí být obětován život. Tak to je v Božím království. Jinak není možné k Pánu Bohu přistoupit. Židům 9.22. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. Bez prolití krve Bůh nemůže odpustit. Není možné se k němu přiblížit. Jediné, co hříšný člověk může udělat, je mezi sebe a Pána Boha postavit smrt někoho jiného. Musí tu být zástupná oběť, zástupná smrt bez úhonné oběti. Musí být prolitá krev. Ve starém zákoně to byla krev obětních zvířat pro nás, říká Pán Ježíš v Janově 6. kapitole. Amen, amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Nepřijmete-li oběť Ježíše zástupnou, nebudete mít věčný život. Proto vyznáváme, že Kristus, jedině on, je náš život. Mimo něj není života. A na kříži Pán Ježíš vzal naše viny, tam je přibyl, jemu byly připočteny naše hříchy a nám byla připsána spravedlnost. A proto se nemůžeme spoléhat na sebe, a proto se nemůžeme ničím obhájit, proto se nemůžeme ničím pochlubit. A naše důvěra může být jedině v Pána Ježíše Krista. Pán Bůh nechce žádnou dobrou oběť, ale chce naše srdce. A Pán Bůh viděl Kaina a Abela. Jeden přinesl oběť ve pýchy, a druhý oběť vděčnosti. Jeden obětoval bez víry, druhý s vírou. Pán Bůh to dal hned vidět, která oběť je ta správná. A následkem toho bylo, že Kain v 5. verši splanul velikým hněvem a zesinal v tváři. A některé překlady uvádějí, že změnil svou tvář, výraz obličeje, jiný překlad říká, že těžce to nesl. Zesinal v tváři, zmocnil se ho hněv, žárlivost, nenávist. To je nebezpečné. Pán Bůh to viděl, tak mu začal domlouvat. Dej si pozor. Proč si tak splanul? Proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Tak to je, že hřích číhá ve dveřích. Je nebezpečně blízko. A pokud se nevrátíme do Boží blízkosti, pokud se nezastavíme a nevzhlédneme ve víře k Pánu Bohu, dveře se mohou otevřít do kořán a hřích na nás skočí jako dravec. Budeme bez Boží ochrany, vydání na pospas tomu zlému. Hřích leží ve dveřích, je tak strašně blízko. A promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. A když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Kain si nedal říct. A další události byly jen důsledkem. On se cítil odstrčený a dopustil se bratrovraždy. To uvědomme v tom kontextu. On zabil pravého svědka, muže víry, ospravedlněného a Bohem přijatého člověka. První obětí vraždy byl věřící člověk. A první vražda měla náboženský motiv. Nás celá historie poučuje, že z náboženských důvodů bylo konáno více pronásledování v historii než z jakýkoliv jiných příčin. To je kainovský duch. A my se ptáme, jak to mohl Kain udělat? Jak mohl člověk tak rychle zdegenerovat, že byl schopen spáchat bratrovraždu? Obrovská síla zla už působila ve světě. Hřích je strašný pán. A jestliže ho člověk neovládne, hřích ovládne jeho. Je to také zvláštní tím, kdy došlo k tomuto hříchu, kdy došlo k vraždě Ábela. Po bohoslužbě. Po přinesení oběti. Člověk, který se nejprve přihlásil k Pánu Bohu, krátce na to zabil svého bližního. Není to náhodou předobraz života církve? Kdy jsou věřící lidé plní zbožnosti, biblických citátů, horlivosti, ale na člověku jim v podstatě nezáleží. Proč je to tak, že některých věřících lidí se musíme spíše bát? Proč je tolik zloby, závisti a nevraživosti i mezi věřícími? Protože v pozadí je falešné náboženství. Já jsem teď tento týden přečetl knihu od Filipa Jansiho, Filip Jansi, Co je tak úžasného na milosti. Krásná kniha, z toho vyberu dva nebo tři příklady. Před druhými prezidentskými volbami v roce 1996, kdy byl po druhé zvolen prezident Clinton, tak někteří křesťané, kteří horlili pro Boží království, rozprostírali před Bílým domem transparenty s nápisy Hlas pro Clintona je hříchem proti Bohu. A v té době Filip Jansi navštívil prezidenta Clintona v Bílém domě, v jeho pracovně, ještě s několika svými přáteli. A prezident během rozhovoru řekl těm přítomným asi toto. Jsem už v politice dost dlouho, abych počítal s kritikou a nepřátelstvím. Ale vůbec jsem nebyl připravený na nenávist křesťanů. Proč křesťané tak strašně nenávidí? A americký prezident mnoho milostí od křesťanů nezakusil. A zjistil, že mnozí věřící lidé dokážou ze srdce nenávidět ty, kteří nejsou takoví, jací by měli být. Filipian si potom napsal o tom rozhovoru s prezidentem zprávu a otiskl ji v jednom křesťanském časopise. Vyjádřil mu pohled na prezidentovou víru, že při tom všem, jaké má názory a postoje, chodí neděli do kostela a prosí o sílu pokračovat dál. A vyjádřil tam, že s některými otázkami a kroky prezidenta Filip nesouhlasí, ale rozhodně ten článek nevyzněl v tom duchu, že by americký prezident byl stělesněním ďábla na zemi. A pak se přiznal ten autor toho článku, že nečekal takovou smršť rozlobených dopisů, jaké dostal. Strážci křesťanské morálky nedokázali přijmout, že i někdo takový, jako je prezident Clinton, může mít nějaké biblické poznání. Jak může někdo věřit v Boha s takovými názory? On prostě nezapadá do obrazu toho správného člověka. A proto si zaslouží jen odsouzení. Spisovatel Mark Twain hovořil o lidech, kteří jsou dobří v tom nejhorším slova smyslu. On chtěl říct, že jsou lidé tak dobří a tak spravedliví, že se jich člověk pomalu musí bát. Jeden televizní komentátor řekl ke kontroverzní etické otázce, která se diskutovala v médiích a na veřejnosti. Já vnitřně souhlasím s křesťanským postojem, ale o celé věci se raději budu bavit s nekřesťany, kteří nejsou tak militantní. Podívejme se do naší evropské historie. Co dělal Kalvín, aby vybudoval svatou církev? On to myslel upřímně. Účast na bohoslužbách byla povinná. Otec, který dal svému synovi jméno, které se nevyskytovalo v Bibli, musel do vězení. Dítě, které v hněvu uhodilo rodiče, bylo popraveno. A svobodné těhotné ženy byly utopeny. Možná, že všichni ti lidé, kteří prováděli takové čistky, byli naprosto přesvědčeni, že oni jsou daleko lepší než Kain. Oni jsou ta ábelovská linie, to pravé. Možná, kdyby církev měla dnes moc, stala by se totalitní silou. A hledala by všechny možné prostředky, aby mohla člověka ponížit, zlomit a přinutit k té vnější podobě chování správného křesťana. Je to zajímavý citát, o kterém jsem hodně přemýšlel. Takový komentář k pokusu o vybudování čisté církve. Pokud chcete nebe snést dolů na zem, vynesete peklo na zemi. Pokud chcete nebe snést na zemi, přinesete peklo. Pán Ježíš posuzoval tu otázku zabití daleko hlouběji. Matouš 5, 21 až 22. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že už ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Filozof Nietzsche, o to v jiném kontextu, ale řekl jednu pravdu. Buď opatrný, aby ses v boji proti ďáblovi sám nestal ďáblem. Pán Bůh teď volal Kaina k odpovědnosti. Vyslovuje nepříjemnou otázku. Kde je tvůj bratr? Podobná otázka, kterou slyšel Adam v ráji. Kde jsi, Adame? Následuje dobře známá odpověď. Nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Pak přichází soud. Budeš obdělávat půdu a už to nebude ono. Ta půda ti nedá tolik života. Budeš psancem a štvancem. Budeš utíkat až do konce života. Budeš vyhnán, tak jako kdysi byl vyhnán Adam a Eva z ráje. A Kain, jako kdyby trošku litoval. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Každý mě zabije. Ale to nebyla skutečná lítost a skutečné pokání. A Pán Bůh v tom obdivuhodný, a já myslím, že to je něco tak úžasného, co se prolíná celou Biblií od první až do poslední stránky. 15. verš. Kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. To je tajemství Boží milosti. Pán Bůh bere do laskavé péče ještě i takového hříšníka. Bůh chrání čest a život hříšného člověka. Bůh bere na milost i bratrovraha. I on je pod Boží ochranou. Tak svatý je pro Pána Boha život, takovou cenu má každý z nás v jeho očích, že nedovolí, aby se kdokoliv na Kainovi pomstil. Bůh dal znamení, aby ho nikdo nezabil. A mnozí teologové právě na základě tohoto verše obhajují tu myšlenku, že nemáme právo vykonat trest smrti, protože saháme na život, který Bůh dává. To znamení, které Kain dostal, to nemusí být nějak, to možná nebylo žádné tetování, nějaký znak, nějaký vypálený cejch, protože to by znamenalo spíš hanbu. Tak by každý mohl ukázat na něho prstem. Podívejte se, to je on. Nevíme, jaké to bylo znamení. Ale bylo to něco, co chránilo tohoto muže před krutou pomstou ostatních lidí. Bůh to udělal ze svého milosrdenství. Nód. To slovo nód znamená doslova toulat se. On odešel od Hospodina a musel se toulat. A v takovém postavení se nachází každý člověk, který se vzdaluje od Boha. Najednou má pocit, že není doma na tomto světě a že se potuluje bez pomoci a bez ochrany. A toto je to výzva k tomu, abychom se znovu přimknuli Ježíši Kristu jako k našemu dárci naší spravedlnosti, k Pánu Bohu jako tomu, který nás provází od věčnosti do věčnosti.